halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga v o a oo aad si toos ah ugu dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, ramadaan kariim. Waa khamiis 14 bisha juun sanadka 2018. waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o a, waxaana idaacadda galabnimo idiin daadihinaya nuur xasan nuur iyo sahre ciidla nuur.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah jaaliyadda soomaalida ee koonfur afrika oo sheegtay in nin soomaali ah uu laba qof ku dhex dilay masaajid ku yaalla meel u dhow magaalada cape town ee dalkaasi koonfur afrika.
wiil soomaali ah oo lagu magacaabi jiray nuur turaayo oo si weyn ay soomaalida south africa gaar ahaana cape town ay aad u wada yaqiineen, waxa uu mindi ama tooray sida ay dadku u yaqaanaan uu la dhex qaaday dadkii jamaacada ahaa ee masjidka ka soo baxay, wuxuuna haleeshiisiiyey oo midadaas ay gaartay ilaa iyo 5 ruux, waxaana meesha ku geeriyooday wiil kale oo soomaaliya.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dowladda waddanka Britain oo muwaadiniinteeda uga digtay in ay u safraan dalka Soomaaliya, iyadoo sheegtay kooxaha argagixisada ahi ay maleegayaan weeraro ka dhana dadka reer galbeedka.
qowmiyadaha Oromada iyo Soomaalida oo la sheegay in mar kale ay dagaalo ku dhex marayaan gudaha Ethiopia.
laba dumaro oo ku dhaawacmay magaalada Laascaanood kadib markii gacanka hadal uu dhex maray askar ka tirsan ciidamada dowladda iyo dad shacaba.
dooda gaaban, barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. wasaaradda arrimaha dibadda ingiriiska ayaa uga digtay muwaadiniinta u dhashay Britain inay u safraan Soomaaliya oo ay ku jirto Somaliland marka laga reebo magaalooyinka Hargeysa iyo Berber, oo ay wasaaraddu sheegtay in iyaguna muwaadiniintu ka baaqsadaan ilaa safaro muhiim ah mooye. bayaan ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda Britain ayaa sidoo kale loogu baaqay dhammaan muwaadiniinta u dhashay Ingiriiska ee jooga Soomaaliya inay ka baxaan, sidoo kale kuwa Hargeysa iyo Berbere u jooga socdaalada aanan muhiimka ahayn ayaa iyaguna loogu baaqay inay ka baxaan. dhammaan dadka Britishka ah ee booqanaya Hargeysa ama Berbere ayay dowladda Ingiriiska kula talisay inay ka fogaadaan goobaha dadweynaha iyo meelaha la isugu yimaado, islamarkaana ay si hoose ula socdaan wararka warbaahinta gudaha iyo dibadda. warka ayaa sidoo kale lagu sheegay in kooxaha argagixisada ay doonayaan inay isku dayaan inay Soomaaliya ka geystaan weeraro. waxaa kale oo ay dowladda Ingiriiska sheegtay inay Soomaaliya ka jirto khatar heerkeedu sarreeyo oo la xiriirta dembiyo dhinaca afduubka ah. weerarkii ugu weynaa ee ay kooxaha argagixisada ka geysteen Soomaaliya ayaa ahaa kii 14-kii Oktoobar ee sanadka 2017 ka dhacay magaalada Muqdisho, kaas oo ay ku dileen in ka badan 300 oo ruux.
tartanka kubadda cagta ee ciyaaraha adduunka ayaa goor dhow ka bilaabanaya dalka Ruushka, iyadoo labada waddan ee lagu bilaabayo ciyaartuna ay yihiin Ruushka iyo Sacuudi Arabiya. madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa ka qaybgalaya xafladda furitaanka oo ka dhacaysa garoonka kubadda cagta ee Luzhanki Stadium ee magaalada Moscow, kaasi oo loogu talagalay inuu qaado in ka badan 80,000 oo qof. dowladda waddanka Ruushka ayaa ku bixinaysa kharash dhan 13 bilyan oo dollarka Maraykanka, waxaana u diyaariyeen 11 magaalo oo lagu qabanayo inta ay socdaan ciyaaraha adduunku. waddamada kale ah Brazil, France, Spain, Argentina iyo weliba dalka Jarmalka oo difaacanaya koobka adduunka ayaa durbaba ah kuwa isha aadka loogu hayo in midkood ku guuleysan doono tartankaasi maanta furmaya.
warbaahinta dalka Jabaan ayaa ku warantay in saraakiisha dalkaasi ay ka shaqaynayaan kulan dhex mara ra-iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. ila wareedyo ku dhowdhow, dowladda Jabaan ayaa sheegay in rajada ah kulan dhex mara labada waddan ay ziyaaday kadib kulankii aan dhegeystayaal intaas ku celiyo. ila wareedii ku dhowdhow dowladda Jabaan ayaa sheegay in rajada ah kulan dhexmara labadan waddan ay ziyaadeen kadib markii uu Kim Jong Un u sheegay madaxweyne Trump inuu doonayo inuu la kulmo ra'iisul wasaare Shinzo Abe intii lagu guda jiray kulankoodii taariikhiga ahaa ee talaadadiina dhaaftay ka dhacay dalka Singapore. Sida ay wararku sheegayaan, saraakiil ka kala socda Jabaan iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu wadaa inay isku arkaan shir looga hadlayo dhinaca amniga oo toddobaadkan ka dhici doona magaalada Ulaanbaatar ee caasimada dalka Mongolia. Shirka madaxda Jabaan iyo Kuuriya ayaa la filayaa inuu dhaco bisha Agoost ee sanadkan, waxaana uu noqon doonaa kulankii ugu horreeyey oo ay wada yeeshaan dalalka Jabaan iyo Kuuriya tan iyo sanadka 2004.
Madaxa xafiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ayaa war ka soo baxay lagu sheegay in baaritaan caalamiya lagu sameeyo eedaha la xiriira tacadiyo ka dhana xuquuqda aadamaha oo laga sheegayo inay ka dhaceen gobolka Kashmiir. Saciid Racad Al Xuseen ayaa baaqan u soo saaray maanta iyada oo lala xiriirinayo in warbixintani ay tahay tii ugu horreysay ee xafiiskiisa uu ka soo saaro xaaladda Kashmiir, taasi oo la sheegay in lagu xusayo tacadiyo muddo soo taxnaa oo ciidamada ammaanku ka geysanayeen gobollada ay maamulaan Indiya iyo Pakistan ee deegaanka Himalaya tan iyo sanadkii 2016. Warbixintan ayaa ciidamada Indiya waxay ku eedeeyeen inay lagu eedeeyey inay in ka badan 154 qof ay ku dileen si sharci darro ah intii u dhaxaysay 2016 bishii July ilaa iyo bishii April ee sanadkan aynu ku jirnay 2018, halka 20 qofna dad lagu qiyaasay in ay dileen maleeshiyaad hubaysanay. Saciid Al Xuseeni ayaa sidoo kale sheegay in golaha xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay uu ku boorinayo in ay baaritaan u furaan Kashmiir markaas kadibna ay iskaga yimaadaan goluhu si toddobaadka soo socda loogu falanqeeyo arintaasi magaalada Geneva.
galab wanaagsan dhegeystayaal, warkaasina waxa uu idinkaga imaanayay Voice of America Washington. Aan ku horeyno, jaaliyadda Soomaalida ee Koonfur Afrika ayaa sheegaysa in nin Soomaali ah oo madax looga jiray oo midi sitay uu laba qof uu midi uu Soomaali yahay uu ku dhex dilay masaajid ku yaalla degmada Malmesbury oo u dhow magaalada Cape Town. Ninkan ayaa sidoo kale weerarkaasi ku dhaawacay laba qof oo kale ka hor intii aanu booliisku toogasho ku dilin. Haddaba Jamaal Axmed Cusmaan ayaa shilkan ka wareystay Cabdirasaaq Cabdulaahi Maxamed oo ah saxafi ku sugan magaalada Cape Town.
Dhacdadan waa mid markaasi Soomaalida South Africa ku nool ka wada yaabisay, waxaana dhacday abaare salaadii subax markii loo dhawaa oo laga soo baxay salaada sunnada ee tahajudka oo inta badan muslimiinta adduunyada ay u soo kacaan xilliyada dambe ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Markii laga soo baxay masjid ku yaala deegaanka Malmesbury lagu magacaabo oo hoosaga magaalo xabeedka Captain ee dalkeena Koonfur Afrika, ayaa alaaw naxariistee wiil Soomaali ah oo lagu magacaabi jiray Nuur Turaayo oo si weyn ay Soomaalida South Africa gaar ahaana Captain ay aada u wada yaqiineen. Waxa uu mindi ama tooray sida ay dadku u yaqaanaan oo la dhex qaaday dadkii jamaacada ahaa ee masjidka kasoo baxay, wuxuuna xaleejiyey oo mididaas ay gaartay ilaa iyo 5 ruux. Waxaana meesha ku geeriyooday wiil kale oo Soomaaliya iyo weliba nin dadka midabka loo yaqaano oo Koonfur Afrikaanka ah oo isaguna ka mid ahaa dadkii jamaacada masjidka kasoo baxday. Sidoo kale 3 South Afrikaan ayaa meesha mididaasi iyo weerarka uu ninkaasi geystay ku dhaawacantay.
Waa gartay, marka ma la sheegay sababta ka dambeysa ee ku qaaday in ninkan weerarkani uu geysto?
Xaqiiqiyan markaan xog wareystay dadka deegaanka oo falkani uu ka dhacay jamaacada masjidka, waxay ii sheegeen inaanu ilaa iminka jirin sabab rasmiya oo caddayn karta amaba la oran karo dhibkaas ayaa ku kalifay inuu Nuur Allaahu naxariiste uu geysto falkaasi. hase ahaatee dad qaraabadiisa ama ehelka ugu dhowdhow Nuur waxay ii xaqiijiyeen bilooyinka ugu dambeeyada inuu xanuun dhanka maskaxda ah uu hayay oo uu la xanuunsanayay. Marka sabab kaloo rasmi oon iminka la sheegay ma jirto jabaan.
Marka isaga markii weerarkaasi uu geystay kadib maxaa dhacay?
Weerarka markii uu geystay oo dadku kala yaaceen intii ay weerarkaasi ilaahay xaggiisa ka ahaatay oo ku baxday markay meesha ay mididi wada gaartay, waxaa kusoo baxay dadkii jamaacada ahaa oo kusoo wada xoomay si ay u qabtaan ninka falkan geysanaya. Sidoo kale waxaa goobta soo gaaray ciidanka ammaanka ama booliska wadankana Koonfur Afrika, kuwaasi oo isku dayay inay xakameeyaan bal ninka gacan ku dhiiglaha xilligaasi ah oo falkan geysanaya. Hase ahaatee waxa uu isku dayay inuu booliska laftirkooda weeraro, sida uu sarkaal booliska ka mid a ii xaqiijiyey. Waxaana booliska iyagoo isdifaacaya ay rasaas ku fureen marxuum Nuur oo isagana markii dambe meesha ku geeriyooday.
Waa tahay arrintani marka sidee bay dadka muslimiinta iyo soomaalida ku dhaqan meesha ay wax ka dhaceen saameyn ugu yeelatay ama ay u saameysay?
Jamaal, waqtigan la joogo Koonfur Afrika muslimiinteeda oo idilba waxay ku sugan yihiin madaxdooda ugu sareysa waxay ku sugan yihiin arrimahade masjidkii ay dhacdadu ka dhacday, si ay murugada iyo walbahaarka muslimiinta dhexdooda gaartay ay adduunyada kale uga xaqab ay u fahamsiiyaan in dadkaasi oo ahaa mid xag rabaaniya ka yimid oonu fal argagixiso ama barnaamijyo kale shuqul ku lahayn. Marka saameyn intaasi usii buuran oo ay iminka yeelatay ma jirto. Waxaana dhacdadani ay muslimiinta Koonfur Afrika oo dhan ay cambaareeyeen oo ay usoo bandhigeen adduunyada kale inaanay lamid ahayn kii bil ka hor ka dhacday masjid ku yaala magaalo xabeeska Garban ee gobolka Kwazulu Natala, halkaasi oo nin mindi ku hubaysan sidan oo kale oo jamaacada la dhexgalay goobtaasna ay ku geeriyoodeen laba ruux oo jamaacada cibaadaysanaya ka mid ahayd.
Haddii booliisku ay hadleen, maxay ku kala gedisan yihiin dhacdadaasi iyo tan ayay leeyihiin?
Booliisku ilaa iminka waxay sheegeen inay baaritaan rasmiya ku sameyn doonaan in falalkii ka dhacay Darban iyo midkan hadda Kabton ka dhacay xalay ay isku lug leeyihiin. Hase ahaatee waxay kuu sheegayaan inaanu sida ugu dhaqsiyaha badan loo ogaan karin baaritaankana ay uu yahay mid hadda bilow ah. Waxayna sheegeen in Darban falkii ka dhacay uu ku lug lahaa shiicada iyo muslimiinta wada dega magaalo xabeedkaasi Darban, dagaal hoose oo ka dhexeeyey oo arrintaasi ay sababtay. Hataate iminka aan lala xiriirin karin falkaasi maadaama ninka gacan ku dhiglaha ee falka geystay Nuur Turaayo Allaah u naxariistee uu dhimirka lahaa sida ay booliska iyo dhaqaatiirtaba xaqiijiyeen.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdirasaaq Cabdulaahi Maxamed oo ah saxafi ku nool magaalada Cape Town. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay wariyaheenna Jamaal Axmed Cismaan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, dowladda waddanka Britain ayaa soo saartay digniin ay muwaadiniinteeda uga digeyso inay safar ku tagaan Soomaaliya. Warbixina murahaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA da Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Digniintan ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Britain ayaa si gaar ah waxa ay u khusaysaa dadka haysta dhalashada Britain oo lagula taliyey in ay baajiyaan safarada ay ku tegayaan Soomaaliya. Digniinta ayaa sidoo kale loogu baaqay in dhammaan dadka haysta dhalashada Britain ay isaga soo baxaan Soomaaliya oo ay ku jirto Somaliland marka laga reebo magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera oo laftooda khatar laga muujiyey. Warkan qoraalka ah ee ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu yiri qof kasta oo British ah oo aan shaqo muhiima u joogin Hargeysa iyo Berbera waa in uu ka soo baxa. War-saxaafadeedka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in taxaddar laga doonayo qof kasta oo haysta dhalashada Britain oo xilligan ku sugan Hargeysa iyo Berbera, gaar ahaan in laga taxadaro goobaha ay dadku isugu yimaadaan iyo in laga baaqsado meel kasta oo dhibaato ay ka dhici karto, isla markaana sida ugu dhaqsiyaha badan looga fogaado goobta oo qofka aanu marnaba isku dayin in uu daawado ama uu sawirro ka qaado. Cabdi Cumar oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya muddo dheerna ku noolaa London ayaan weydiiyey sida uu u arko digniintan iyo xilligan waxa ku soo beegay.
ridwaan uu sida ula socotaba beryihii dambe ee soomaaliya ramadaanidii hore sida looga fartay ramadaankan hadda aada ayuu uga wanaagsanaa. Ma haysan dhicin qaraxyadii waaweynaa uu dhici jiray. Runtii ma garan karno, mana garan karo shaqsiyan waxa hadda kusoo aadiyey, iyadoo aysan jirin qaraxyadii waaweynaa oo dhibaatada badankiisan jiray ay yaraadeen, iyadoo dadka soomaaliyeed ay rajo runtii aada muhiim u ah ay gashay, iyadoo dad badan oo soomaaliyu ku laabtaan magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya iyo Soomaaliland oo dad badan oo ka tagay waddankan Ingiriiska ay xagga tagaan oo maalin kasta socodka halkan iyo halkaas uu aada u ballaaran yahay, runtii ma qiyaasi karno.
Warkan qoraalka ah ayaa looga hadlay in ay u badan tahay in argagixisadu ay maleegayaan weeraro ay ka fuliyaan Soomaaliya. Waxaa kaloo iyana jirta khatarta ah in afduub lagula kici karo dadka reer galbeedka ah iyo hay-adahooda. Soomaaliland lafahaanteeda ayaa ah goobaha laga digay in lagu weerari karo dadka reer galbeedka sida lagu xusay war saxaafadeedka. 14-kii Oktoobar ee sannadkii tagay ayaa weerar loo adeegsaday gaari weyn oo qarxyo laga soo buuxiyey, waxa uu ku qarxay degmada Hodan ee magaalada Muqdisho, waxaana weerarkaasi ku dhintay in ka badan 300 oo qof. War-saxaafadeedka ayaa waxaa kaloo lagu sheegay in weerarada argagixisadu ay yihiin kuwa aan kala sooc lahayn, goobaha ay beegsanayaanna ay ku jiraan meelaha dadku ay isugu soo baxaan, kulamada heerkoodu uu sarreeyo, shirarka ay ka qaybgalayaan mas-uuliyiinta dowladda, goobaha kale ee iyana laga digay waxaa ka mid ah hoteelada. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Magaalada Laas Caanood ee gobolka Sool waxaa maanta ka dhacay shaqaaqo kooban oo dhex martay askari ka tirsan ciidanka iyo dad shacab ah, taasoo dhalisay dhaawac iyo weliba in goobaha ganacsiga ay muddo kooban xirmaan. Cabdikariim Olol ayaa warbixintan wax uu ka soo diray magaalada Laas Caanood.
Labo dumar oo ka mid a ganacsada Laas Caanood ayaa saaka ku dhaawacmay suuqa Laas Caanood, kuwaasoo lagu kala magacaabo Saadiya Xirsi Cunaye iyo Shukri Cabdilaahi. Haweenkaas ayaa ku dhaawacmay kadib markii uu rasaas furay askari ka tirsan ciidanka Soomaaliland, waxaana dhaawacooda la geeyay cisbitaalka Manhal. Dhaawaca labada ruux ayaa mid ka mid a ahaa mid aad u culus, halka midka kalena dhaawaceedu yahay mid sahlan. Dhacdadan ayaa sababta ay ku timid ahayd kadib markii ay murmeen gaari ay askari saarnayd oo jidka taagnaa iyo mid ay dhallinyaro wadatay oo isaguna jidka taagnaa. Waxaana halkaasi ka dhashay muran sababay gacanka hadal dhex maray askari ka mid ahaa kuwii gaariga watay iyo dhallinyaradii gaariga wadatay, waxaana ay sababtay in haween ay la dhinac noqdaan. Dhallinyaradii gaariga wadatay oo halkaasi ay ka bilaabaan dhagax tuur sababay inuu rasaas furo askari ka mid ah kuwii gaariga saarnaa. Mas-uuliyiinta gobolka Sool iyo wafdi Hargeysa ka timid ayaa gaaray cisbitaalka dhaawaca la geeyey, waxaana mid ka mid a dhaawacyada loo qaaday magaalada Hargeysa oo ay dhakhaatiirtu ay sheegeen inaysan waxba ka qaban karaynin dhaawaceeda. Dhacdadan ayaa kusoo beegmaysa xillo lagu jiro saacadihii ugu dambeeya bisha barakeysan ee Rabadaan, ay dadkuna u diyaar garoobayaan ciidda, suuquna ahaa mid ay si weyn u soo aadeen dadweyne aad u fara badan oo ka adeeganaya, waxaana la arkayaa goobaha qaar oo xidhmay markii dhacdadaasi ay dhacday. Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Laas Caanood.
Haatana Yemen, diyaaradaha iyo maraakiibta dagaalka ee wadamada isbahaysiga carbeed ee Sacuudiga hogaaminayo ayaa maalintii labaad duqeymo xagga cirka ah iyo badda aba ka wada magaalada Xudeyda ee dalka Yemen. Sacuudiga iyo xulafadiisa ayaa doonaya in magaaladaasi istaraatiijiga ay ka qabsadaan maleeshiyada Xuutiyiinta oo taageero ka hela dowladda waddanka Iiraan. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Dadka deegaanka magaalada Xudeyda ayaa sheegay in diyaaradaha qumaatiga u kaca ay duqeymo xoog leh u geysanayaan dhowr meel oo ka mid ah deegaanada u dhowdhow garoonka diyaaradaha ee magaalada. Militariga Yemen ee ka soo horjeeda Xuutiyiinta ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga carbeed ay sidoo kale duqeeyeen waddada weyn ee isku xiriirisa Xudeyda iyo magaalada caasimadda ah ee Sanca si ay uga hortagaan in ciidamo gurmad ah ay Xuutiga uga yimaadaan xagga Sanca. aamina oo ah 22 jir ka mid ah ardayda dhigata jaamacadda Xudeyda ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegtay in dadku ay ku jiraan xaalad cabsi ah. Waxay sheegtay in maraakiibta dagaalka iyo diyaaradaha joog hoose ku socda ay argagax gelinayaan dadka rayidka ah. Aamina waxay kaloo sheegtay in dadku ay ka cararayaan magaalada balse kuwa saboolka ah aysan awoodin in magaalada ay ka baxaan sababo dhaqaale. Qabsashada magaalada Xudeyda oo ay ku taallo dekedda keliya ee ay xoogaga Xuutigu maamulaan ayaa guul weyn u noqon doonta isbahaysiga carabta ee duulaanka ku qaaday Yemen. Dowladaha carabta waxay sheegeen inay qorsheynayaan in ay xayiraadda ka qaadaan magaalada Xudeyda oo ay in muddo ahba go'doomiyeen kadib markii ay ka baqeen in dowladda Iiraan ay halkaasi Xuutiyiinta u marsiiso hub iyo saanad. Safiirka dowladda Imaaraadka Carabta u fadhiya dalka Jarmalka, Cali Al Axmed, ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in markab wada 60,000 oo tan oo gargaar bani aadanimo ah uu hadda diyaar ku yahay meel u dhow dekedda, isla markaana ay geyn doonaan magaalada Xudeyda marka uu dagaalka dhammaado. Wuxuu sheegay in 72 saacadood ee soo socda ay ku nadiifin doonaan garoonka iyo dekedda magaalada Xudeyda kadib marka ay qabtaan, buu yidhi, xoogaga isbahaysiga. Dagaalka Yemen oo bilowday sanadka 2015 ayaa sababay khasaare fara badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Waxaa kale oo uu Yemen ka dhigay halka ugu daran ee ay hadda ka jirto masiibo bini aadanimo tii ugu xumayd. Maleeshiyaadka Xuutiyiinta ayaa taageero ka helay dowladda Iiraan, waxaana ay maamulaan magaalada caasimadda ah ee Sanca. Sacuudiga iyo xulafadiisa carbeed ayaa doonaya inay awoodda ku soo celiyaan dowladda rayidka ah ee ay hogaamiyaan madaxda sunniga ah, kana hortagaan saameynta dowladda Iiraan ee Yemen, taas oo si toos ah u taageerta Xuutiyiinta oo ay hoggaankoodu hayaan dad Shiica ah. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ilaa iyo 8,400,000 oo kun oo ruux oo Yemeni ah ay u baahan yihiin gargaar bini aadanimo oo degdeg ah.
Mahadsaned Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi noo soo koobayay.
Wararka ka imaanaya dalkaasi Ethiopia ayaa sheegaya in mar kale uu soo cusboonaaday dagaal u dhexeeya qoomiyadaha Soomaalida iyo waliba kuwa Oromada. Dagaaladan oo dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay ka dhacay meel sida la sheegay 60 kilomitir u jirta magaalada Jigjiga ayaana si rasmi ah loo xaqiijin khasaaraha ka dhashay, balse warar ayaa sheegaya in in ka badan 300 qof oo labada dhinac ka wada tirsan lagu dilay dagaalkaasi. Dhinaca kale, xisbiga TPLF ee qoomiyadda Tigreega dalka Ethiopia ayaa ku baaqaya in kulan degdeg ah la isugu yimaado. Xisbiga ayaa sheegay in isbedelada toddobaadkii uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi uu ku dhawaaqay ay meel mareen iyada oo aan si wada jir ah looga tashan. Dhinaca kale, ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa dalal dhowr ah booqasho ku tagay. TPLF oo si weyn muddo 72 sano ah u maamuleysa dalkaasi ayaa sheegtay in go'aanka ee dowladdu dhowaan ku aqbashay heshiiskii lala galay Eritrea ee lagu celinayo magaalada Badme ee xadka ku taala la gaaray ka hor intii aanu golaha dhexe ee isbahaysiga talada hayo aanu go'aankaasi uusan ka doodin. War saxaafadeed ka soo baxay TPLF ayaa lagu sheegay in xisbigu uu mabda' ahaan go'aanka aqbalay, balse ku baaqayo in taxadar laga muujiyo dhaqangelintiisa. Dadka deggan gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia ayaa sameeyay dibadbaxyo maalmihii lasoo dhaafay oo ay uga soo horjeedaan ogolaashaha ay dowladdu ku ogolaatay hirgelinta heshiiska Eritrea lala galay. Go'aanka xisbiga TPLF ayaa imanaya iyadoo ra-iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia uu wado isbedello badan oo xawli ku socda. Haddaba isbedeladan dhinaca siyaasadda iyo cabashada ka timid ayaa Maxamed Cabdi Sandheer uu ka wareystay Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar oo ah guddoomiyaha isbahaysiga cadaaladda deegaanka Soomaalida kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Maxamed waxa uu marka hore ka hadlayaa booqashooyinkii uu Abiy Axmed dhowaan ku tagay dalka Ethiopia dariska la ah.
Aad baad umaadsan tahay walaal. Waa run oo safaradiisii ugu horreeyay wuxuu ku tegay marka laga yimaado kuwii ku kala bixiyay waddanka gudihiisa. Kenya uu soo maray, Jabuuti uu soo maray, Suudaan uu soo maray. Marka waa Ethiopia saad ogtahay waa waddan xidhan oon bad lahayn. Marka Jabuuti oo kale waa hunguriyii waddankan, amase meesha ay wax u soo marayeen wax uga soo degayeen waxna uga dhoofayeen. Taas baa la oran karaa inay soo dedejisay in xidhiidhkaasi lasii adkeeyo iyo isbarasho. Kenya saasoo kale u tegay, Suudaanna deked baa ku taala iyadan la idhaahdo Boor Suudaan oo badda Casa oo shidaalka iyo waxaasa inta badan xaggaa uga yimaada. Waa dalal markaasi aan laga maarmayno 100 milyan iyo saa'idka ku nool Ethiopia markasta waxay ku xidhan yihiin waddamada jaarka maadaama waddanka uu laanloo xidhiya. Taas waa mid. Warar hoosena waxay sheegayaan in waddanka ay ka dhacday fadqalala xagga musuqmaasuq ah oo ballaaran oo intii TPLF ay wadanka maamulaysay lacaga fara badan baa la sheegay in la lunsaday, kuwaasoo lagu raadjoogayna waxba laga sheegayo oo lala amaad karanaysa wadamada jaarka ayay isticmaali jireen bangiyaashooda si ay xoolahaasi ugu lunsadaan oo markaana ay dee meelaha kale wax ku kaydsadaan. Taana daba socod baa iyadana ka jiray oo warar kala sheegaya in xitaa dadka qaarkood tallaabo inay ka qaateen dowladaha jaarku, inkastoo wax soo baxay aanay jirin inta badan.
Waan gartay waxaa sidoo kale jira in isbeddel uu ka dhacay dhinaca hoggaanka ciidanka, waa ciidanka guud iyo hay-adda amniga labadaba. Marka bal ragga laga qaaday iyo ragga loo dhiibay iyo waxay kala yihiin?
Labadaasi hay-adood waxay ahayn labadii hay-adood ee yacni awoodda waddanku haddaynu saa udhagno ay gacanta ugu jirtay. Labadabana waxaa 72 sannadood ee lasoo dhaafay gacanta ku hayay nimanka TPLF ta ku abtirsada ama sidee raggii waddanka qabsaday xilligaa jirada ahaayeen ayaa sii dayn waayey oo dee laga furfuri kari waayey. Marka waa labada meelood ee Ethiopia oo waddan aada u ballaadhana islamarkaana tirada dadku ay aada u weyn tahay, resorsiguna ay yar yihiin oo dadkii tartan ay intaa ugu jiraan resorsigii, powerka qofka haysta umbaana resorsigaasi access u hela. Ka labadaasi meelood waxaan key positionis oo aan marnaba dee yacni aan ka laalaadinba ra-iisul wasaaraha laftiisa iyo ku-xigeenkii aan ka laalaadin oo meelaha ay wax ka go-aan ayay ahaayeen. Taasba markaa waxaa dhacday in ninkii ciidanka ka talinayay iyo kii sirdoonka ka talinayayba ay labadooduba qaraabadoodii meesha aada ugu hubsadeen, oo aada mooddo in ay cid kasta uga fara dhaadheer yihiin, oo mararka qaarkood aada mooddo in institutionka militariga afka lagu shaqeeya inuu afka tigreegaya haddaad hoos ula dhacdo aada moodayso. Yacni siday ugu yacni fara baxsadeen oo ay cid kasta yacni uga hor istaageen oo iyagoo keliya tahay monopolize gareeyeen ayay ahayd. Taasina maadaama tiradoodu ay yar tahay waddankiina u ballaaran yihin oo tiradii dadkuna aada u badan tahay inay kontroolaan oo kale awooddu ay gacantooda marnaba ka bixin ayay ahayd. Ra-iisul wasaarahan markuu yimiday kii hore bedelkiisa ra-iisul wasaarahan markaa eegto amaradiisu inta badan aada umaanay socon jirin oo waa lagu xanan jiray in ay awooddiisu daciif tahay. Waxay ahayd labadan meelood bay ahayd meelaha uu ka socon lahaa. Kanina markaa haddii isbeddel uu samayn waayo waddadii kii hore u maray unbuu isaguna maraya. Marka waa inuu isbeddel ku sameeyo maa halka ugu sarreysa oo keliyaata ee waxay u baahan yihiin in reform oto dheer oo guntiisu dheer tahay lagu sameeyo, wax badan la kala bedelo, oo yacni amarkii dowladdu ay bixinaysay waa inuu sida ugu saxsan u socdaa, saa u socdana ciddii fulinaysay ayay ka mid yihiin meelahan, amaba sa ciddii informationada dee keenaysay oo wararka keenaysa wixii khatar dowladda ku ah oo dowladda gebigeediba da waxaa waardiinaya nimankan sirdoonka iyo amniga iyo kuwaasi. Marka labada nin ee la keenay kii hore labadii hore laga qaaday labadu reerkaasi kasoo jeedeen, labadan kale ee la keenay midba waxaa la leeyahay wuxuu kasoo jeedaa weli reerkaa, laakiin tiise waxaa nimanka aan aadka iyaga laftooda xoogaa wuxuu xagga awoodda tartan baa ka yar dhexeeyey hoose oo hoose oo aada u muuqanin. Wuxuu ahaan jiray markaa nimanka aan aadka loo wada nin ayuu ahaan jiray oo yacni banaanka nin ka yar joogo kale yuu u muuqday. Marka waa nin isku xidhi kara baa la leeyahay dowladdan iminka cusub ee qoladan obigoodu ay hogaaminayso iyo ciidankii oo uu ka tirsanaa marka horeba, islamarkaana dee afka uyuu garanayo nimankii kasoo jeedo, habase ahaatee aanu sii xaggiri ahayn sidii kii hore oo kale. Ninka sirdoonka loo dhiibayna waxaa la leeyahay waa nin qoomiyadda axmaarada kasoo jeeda, aadam maxamed, oo doorashadiisa la socotay baa ra-iisul wasaaraha lasoo dooranayay, isbahaysi baa ku guuleystay oo yacni waa o b d oda oo taageero ka helaysa xisbiga axmaarada ee n d m la yidhaahdo, oo labadooduba ay ka tirsan yihiin isbahaysigii weynaa e b r deerta. Marka maadaama iyakuna ay talada halkaasi yacni kasoo qaateen qeybtoodii oo qeyb libaax ay ku lahaayeen imaanshihii ra-iisul wasaaruhu meesha imanayay, ayaa iyaka laftoodana garabka loo yara raariciyo magaraanisa lasoo dhaweeyey. Taas baa yaa la leeyahay, waa yacni kalsooni dheeraada lagu yar qabi karayaa oo aan lagu qabi karaynin nimankii hore meesha ka talin jiray.
Waan garta ugu dambeyntii waxaan aragnaa in isbedel ay dhacayaan, in xoogaa hardan uu ka dhexeeyo dadka cusub ee meesha yimid oo ah dee ra-iisul wasaaruhu uu hogaaminayo iyo dadkii hore u haysan jiro t p lf ta amaba qoomiyadda tigreega oo iminka dareensan in la yaro riixayo, dee dabcan xilkaa laga qaaday ninka sarkaalka ciidanka iyo sirdoonka iyo wixii oo dhan. Ishardiga iyo isriixriixaas dhinaca siyaasadda ismaamulka soomaalida ethiopia xaguu kaga beegmaya?
Wuxuu kaga beegmayaa walaal ismaamulka deegaanka soomaalida haddaad u fiirsato waxa ay inta badan gacansaar xoog badan uu ka dhexeeyey iyo jacayl badan uu ka dhexeeyey qoladii t b l f tee hore. T b l f tina maadaama ay xukunka kasii baxayso wax kastoo iyaka ka cadhaysiiya kuwana wuu ka cadhaysiinaya. Markaasaad moodaa xagga waddanka uu usocdo maahayna xagga kale inay iyakuna u socdaan, iyagoo ay taasi ka dhaxleen baad odhan karaysaa nimankaa t b l f ta jacaylka ka dhexeeya iyo iyo isxulufaysiyo hore kasoo dhaxeeyay ilaa imikana ka dhaxeeyo oo wara ay sheegayaan ilaa maasla imika inay tashadaan weli. Mid kale waxaad moodaa in ay iska caddahayba sirdanka ka dhexeeya TPLF iyo OBGO-da oo garoon kubadda lagu ciyaaro oo kale ay ka dhiganayaan magaranka gobolkeena oo iyaguna ay isku dayaan TPLF inay ka dhigaan gobolka Soomaalida meel laga jaalanji kareeyo oo istaakal ku noqotay dowladda cusub ee OBGO-da hoggaaminayso.
Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar oo ah gudoomiyaha isbahaysiga cadaaladda deegaanka Soomaalida ee Ethiopia kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxa uu rameeyay Maxamed Cabdi Sandheere.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington, waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban, hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamka odhan, internetka v o a somali.com aad nagala socotaan. ramadaan kariim baanu idin leenahay. Idaacadda waxaa idiin daadihinaya Nuur Xasan Nuur iyo Sahre Ciidanuur. Qodobada aanu idiin hayno inoo soo socdana waxaa ka mid ah doodii gaabnayd, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan. Weliba ay ka mid yihiin laba qof oo Soomaaliya u tartamaya Kongareska Mareykanka.
Wasaaradda arrimaha dibadda Ingiriiska ayaa ugu baaqday muwaadiniinta u dhashay Britain in ay u safraan Soomaaliya oo ay ku jirto Soomaaliland marka laga reebo magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera oo wasaaraddu ay sheegtay in iyaguna muwaadiniintu ay ka baaqsadaan ilaa safaro muhiim ah mooye. Bayaan ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda Britain ayaa sidoo kale loogu baaqay dhammaan muwaadiniinta u dhashay Ingiriiska ee jooga Soomaaliya inay ka baxaan. Sidoo kale kuwa Hargeysa iyo Berbera u jooga socdaalada aanan muhiimka ahayn ayaa iyaguna loogu baaqay inay ka baxaan. dhammaan dadka Britishka ah ee booqanaya Hargeysa ama Berbera ayay dowladda Ingiriiska kula talisay inay ka fogaadaan goobaha dadweynaha iyo meelaha la isugu yimaado, isla markaana ay si hoose ula socdaan wararka warbaahinta gudaha iyo dibadda. Warka ayaa sidoo kale lagu sheegay in kooxaha argagixisada ay doonayaan inay isku dayaan inay Soomaaliya ka geystaan weeraro. Waxaa kale oo ay dowladda Ingiriiska sheegtay inay Soomaaliya ka jirto khatar heerkeedu sarreyso oo la xiriirta dembiyo dhinaca afduubka ah.
tartanka kubadda cagta ee ciyaaraha adduunka ayaa goor dhow ka furmaya si rasmiya magaalada Moscow ee dalka Ruushka, iyadoo labada waddan ee tartankaasi ciyaarta bilaabayaana ay yihiin Ruushka iyo Sacuudi Arabiya. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ka qayb gelaya xafladda furitaanka oo ka dhacaysa garoonka kubadda cagta ee Luzhanki ee stadium ee magaalada Moscow, kaasoo loogu talagalay in ay yimaadaan oo u qaado in ka badan 80,000 oo qof. dowladda waddanka Ruushkuna waxay ku bixinaysaa kharash dhan 13 bilyan oo dollar, waxaana la diyaariyey 11 magaalo oo tartankaasi intuu socdo lagu qabanayo ciyaaraha. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. sidaad idaacadaha iyagii maalmihii lasoo dhaafayba ku maqasheen, waxaa xubinnimadii aqalka Kongareska in uu ka tegayo ku dhawaaqay mudane Keith Ellison oo ah mudanihii ugu horreeyey ee muslina ee Kongareska Mareykanka xubin ka noqda. haddaba tallaabadaasi waxa ay dhiiri gelisay oo xilkaasi inay u tartamayaan shaaca ka qaaday musharaxiin Soomaaliya oo kala ah xildhibaan Ilhaan Cumar oo ka tirsan golaha wakiilada ee gobolka Minnesota, iyo sidoo kale injineer Jamaal Cabdilaahi oo xisbiga dimuquraadiga ee gobolkaasi la soo shaqeeyey. haddaba wariyaha v o a ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayaa wareystay injineer Jamaal Cabdilaahi, waxaana uu marka hore weydiiyey musharaxnimadiisa.
waa horta anigu siyaasadda waxaan kusoo jiray 15 sano ka badan baan maarata ku dhex jiray, oo mar aan xisbiga dimuquraadiga kuraas kala duwan ka qabtay, executive committeegiisa ahaato, central committeegiisa ha ahaato, golaha sharci dejinta oo maaragtay aan ka shaqeeyey oo maaragtay sharciyo badan ka hirgeliyey ha ahaato maaragtay faallayn iyo falanqayn iyo maaragtay qoraal iyo analyst aan ugu dhex jiray. booskanina waa boos aan maaragtay uqalmo, waa boos aan waxbarashadiisa leeyahay, aqoontiisa leeyahay, khibradiisa leeyahay, sida u shaqeeyey maaragtay aaminsanahay. waa boos aan rabo bulshada guud ahaan xafada degan inaan uga faa'iideeyo, khaasatan bulshada Soomaalida oo maaragtay immigrationka iyo dhaqaalaha iyo maaragtay waxyaalaha hawlaha federaalka la xiriira ay maaragtay dhibaato weyn ay ka haysata wey
wagar waxyaabaha marka adiga ta shaqsiyan
jamaal aad kaga duwan tahay dadka kale ee kula tartamaya ee aad soo kordhinayso ee maxkamadda
walaal xakamayn horta dadka tartamahayo dhan ee sidaad arko ugu dhufateen ugu ka duwanahay dadka afarta qof ee kala tartamaysa waxa weeye waxaad moodaa inay yihiin dadka Mareykanka ay yiraahdaan Korea Partitions dad maaragtay inta xafiis u tartama xafiis kale uga gooda xafiis kale inta maaragtay hadana uga sii gooda baad moodaa laakiin ugu laba khibradood oo kala duwan baan maaragtay uskanahayaa oo inaan maaragtay aan kursigaan ku guuleysto oo aan ka soo baxo shaqadiisa ay maaragtay aan u tabinaya kow horta waxa la yiraahdo private sector ka ama shirkadaha waaweyn ee baa u shaqeeya nin ka soo shaqeeyay oo shaqooyin heerar kala duwan ka soo qabtay oo engineering and management iyo heerar kala duwan ka soo qabtay baan ahay oo waxa la yiraahdo executive experience khibrad dheer ayaan u leeyahay midda labaad community isku dubarid ama community organizer waxa la yiraahdo ayaan iyada maaragtay muddo aad iyo aad dheer ku soo jiray oo aan community ga hawlihiisa ku dhuuxay oo aan la socdaa taas ayaa iga duwaysa dadka maaragtay Korea Partition ka oo maaragtay hadda kursi kareetay ugu sii gudba dadkuna waa u riyaaqayaan waa hawlaha iyo maaragtay arrimaha lagu taageersan yahay weeye ninka yiraahdo Bernie Sanders waxa weeye maahan nin maaragtay kharashe badan iyo shirkado iyo maaragtay ku xiran maahan dadku waxa ay rabaan qof iyaga oo kaleeta ah oo aan ahayn dadka siyaasad ku noosha aan ahayn ee ka baxsan ee dadka iskood maaragtay u shaqeysta ee iyagoo kale taa ee deriska la ee matala dadkaas oo kale terba
wagaa ugu dambeeyti hadii aan ku weydiiyo su'aal ee Soomaalida ku saabsan dadka Soomaaliyeed in dhaweyd ba tartanka doorashooyinka aad bay uga soo muuqanayeen haday noqon lahayd codaynta iyo haday noqon lahayd ba u tartamida kuraasiga kursi kala jira magaalada oo Soomaali badan ay ku tartamayso markastana waxaa jirta marka laba qof oo Soomaali kursi ay ku tartanto in bulshada dhexdeeda ay kala qaybsanaan iyo taas timaado ma ka fakartay sidii loo yareyn lahaa kala qaybsanaanta Soomaalida si markaasi guul dhinac kastaba hadii qof Soomaali soo baxo loo guuleysto
portuau en kursi furmay qof kasta u tartami kara qofna maaragtay lagama hor istaagi karo laakiin qofna lagama hor istaagi karo laakiin in la isxurmeeyo oo la isku xaqdooro way fiican tahay anigu hadday waxaan ku sheegay kursigan ugu yeenaan muddo aan rajaynayay inaan maaragtay sugahayay marka su'aashaas waxay mudan tahay in maaragtay maaragtay dadka kale ta la weydiiyo laakiin anigu waxaan aan qabaa in maaragtay qofku kow uu isagu maaragtay uu isla qaado meesha uu fiiriyo dhowr waxyaa dhowr meelood wax ka fiiriyo markaas maaragtay maaragtay sameeyo laakiin adigu isku soo duuduubkii waxa weeye doorashada way dhacaysaa qofkii dadka ugu badanii raacaan baana guuleysanaya qofkaasa marka dadkoo dhan matelaya isaga marka dadkoo dhan maamulahayo oo maaragtay hoggaaminaya isagaana maaragtay lagu daba faylaya hadii la yidhaahdo
kaas wuxuu ahaa injineer Jamaal Cabdillaahi oo ah musharax sheegay in uu rabo inuu u tartamo Kongreska Mareykanka oo magaalada Minneapolis ugu waramayay wariyahayaga Maxamuud Mascade.
Haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dood gaaban waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ee maanta hadii ay bahaydma doodeena gaaban maanta waxaanu ku soo qaadanaynaa sababta ay xildhibaanada Soomaaliyeed haday ahaan lahaayeen kuwa federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada aysan xarumo uga fulanin meelihii laga soo doortay ama ay matalayeen ma waxaa jira daruufo ka hortaagan inay arrintaasi sameeyaan oo ay u adeegaan dadka ay magac ahaan ku batalaan baarlamaanada maamul goboleedyada iyo kan federaalka dooda maanta waxaa igala qayb galaya Axmed Cabdisalaam Qaliif oo ku sugan Dhuusamareeb caasimadda Galgaduud waxaa kale oo asna dooda nagala qayb galaya Axmed Maxamed Jaamac oo jooga Galbahare caasimadda gobolka Gedo labadiinaba ku soo dhawaada dooda gaaban iyo VOA ba
waa salaamaya idaacadda VOA iyo daadiyaha barnaamijka Jaamac Buule Jaamac waana ku dhawaa
haddii aan ku horeeyo axmed cabdisalaam khaliif oo dhuusamareeb joogo, maxaad is leedahay?
Waa mahadsan tahay jaamac. Waxaa jira horta duruufo ama caqabado ka hor istaagaya xildhibaanada, haddii ahaan lahayn kuwa maamul goboleedyada iyo kuwa federaalka, inay xarumo ka furtaan deegaanada laga soo doortay. Haddii aan ku kala qaado qodobadaas, waxaa jirta maamul goboleedyada siiba aniga hadda maamulkan aan joogo ee Galmudug, caasimadiisa aan ku suganahay dhuusamareeb, xildhibaanadiisa ma qaataan wax mushaar ah ama ma lahan wax bajad ah. Taasina waxa ay caqabad ku noqonaysaa in xildhibaankii uu inta jeebkiisa iska fangareeyo oo xarun ka furto deegaankii uu laga soo doortay. Waxaa laga yaabaa in xildhibaanka aanu helaynin meel maanta bajet gooni ah ama lacaga gooniya ay ka soo galaan qurbaha ka yimid. Si kale waxaa jirta deegaanada qaar waxaa ku sugan sidaan wada ognahay shabaab. Marka xildhibaankii laga soo doortay deegaan ay hadda maamulaan xarakada Al-Shabaab, ma u suurtagelayso in uu tago kaasi oo una xafiis ka furto. Waa dareemaysaa waa kale aragti duwan yihiin dowladda iyo shabaabku. Waxaa kaloo jira xildhibaanada qaar waxaa lagu soo doortay ama ay ku yimaadeen sad gursi min jeclaasi bay ku yimaadeen ama kooxo ayaa keensaday ururo ama waxa ay ku yimaadeen mabda dadka xilka haya ama talada haya ay ka siman yihiin. Marka xildhibaankii qabiilkii iyo beeshii uu ka soo jeeday oo aan raalli ka ahayn isaga ahaan xildhibaan ahaan inuu matalo, ma suurogelayso in uu tago deegaankaas.
Waayahay saddex qodob oo cadcad ayaad sheegtay. Waxaan axmed baan u wareegayaa. Axmed maxamed jaamac.
Mahadsantahay jaamac. Anigu ma qabo, waxaan qabaa fikir ka duwan walaalkay midka uu sheegahayo. Guud ahaan waxaan qabaa degmooyinka inta badan ama Soomaaliya ha noqoto ama gobollada ha noqoto, xildhibaanadu hadday heer federaal yihiin iyo hadday heer maamul goboleed yihiin way tegi karaan. Markii aan sii faahfaahiyo, anigu gaar ahaan waxaan joogaa gobolka Gedo, gaar ahaan caasimada gobolka. Maamulka Jubbaland markii la dhaho kale waa saddex gobol. Gobol lama hayo gacantaba kuma jiro. Gobolka kalena waxaa la degmooyinka laga hayo waa cayiman yihiin. Laakiin gobolka Gedo oo kale waa 7 degmo, 6 degmo oo kamida waa nadiif oo dowlad baa joogto oo shacabku waa caadi, waa la degi karaa, waa la imaan karaa. Marka ma arko in hadda caqabad ay jirto in degmada Garbaarey, degmada Doolow, degmada Luuq, degmada Balad Xaawo, Baar Dheere oo kale inta xildhibaan ama heer federaal ama heer gobol wuu imaan karaa, wuu ka samaysan karaa waxa la yidhaahdo xafiis. Waa ujeedo kalo iyo dowladnimada oon loo bislaanin. Qofkan xilka wuu qaaday, wuu soo raadin karaa, laakiin ma yaqaanaan baan dhihi karaa. Inta badan qaabkii dadka bulshadii loogu shaqeyn lahaaba yaan aad uga dhacdhacsanayn. Marka waxaan dhihi karaa dowladnimadii baan weli dadka u bislaanin. Hadday noqoto nimo dadka xildhibaanada lagu mataliya, hadday noqoto shacab laftooda, shacabka laftooda haddii ay ka hadlaan oo arrimahaas ka hadlaan oo la hadlaan oo ay ku boorin lahaayeen in la imaado way imaanayaan. Laakiin wax caqabad oo hadda keeni kara in aan loogu cudurdaari kara
degmooyinka lagama furan karo ma arka aniguwaya. Axmed cabdisalaam, waad maqlaysaa axmed maxamed jaamac wuxuu yidhi inta badan deegaanadu waa nabad, meelo kooban unbay daruufi ka jirtaa.
Jaamacow, taa waxaan ku darayaa walaalkii axmedna aan kaga qancinayaa. Soomaaliya siyaasadeeda maanta waa 4.5 wax la yara ayay ku qaybsan tahay. Tusaale waxaan usoo qaadanayaa ceelbuur, xaradheere iyo ceeldheer, xildhibaanada laga soo doortay xildhibaano number tiro aada u badan bay noqon karaan haddii la isku dardaro. Marka saddexdaa degmana waxaa gacanta ku haya Shabaab. Ma suuraabayso in xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ah ama maamul goboleed ka soo jeeda deegaanadaasi in uu tago saddexdaas magaalo oo xafiis ka furto oo uu dadkii ku qanciyo ama uu waxqabadkii u hayay uu soo bandhigo, sababtoo ah isku fikir ma aha dadka meeshaas maamula iyo dowladda federaalka ah. Waa midaan taasoo ogsoonnahay. Midda kale, xildhibaanada sadgursiga lagu soo doortay waxaa laga yaabaa qabiilku odayaal ayuu leeyahay, odayaal dhaqameedyo ayuu leeyahay, odayaal dhaqameedyadii in ay ugu talagaleen booskan ama ay siiyeen ninkaasina booskii laga xoogay, aysanna ka raalli ahayn ninka maanta jooga booska. Deegaanada qabiilada ay hadda gacanta ku hayaan odayaal dhaqameedku ay ku sugan yihiin, haddii aynan siyaasad ahaan isku mid ka ahayn xildhibaanka beeshaas loo soo doorto inuu wax u qabto ama deegaankaas laga soo doorto inuu wax u qabto, ma tegi kara deegaanka, xafiiska ma furan karo sidaan ognahay.
Axmed,
aan arintaas aan galo intaas.
Haye axmed, kusoo dhawow.
walaalkeen waa runtiis degmooyin way jirtaa aan la tegi karin. Maxaa sababay degmooyinkii la tegi karay in la tago oo xafiisyo laga furto? Midda kale aan ku darayo waxa waaye, xildhibaanada federaalka muqdisho wada joogaan, hal xildhibaan oo xafiis muqdisho kuleh, maxaa yeelay dad badan oo ay matalaan oo gobollada ay matalaan iyo degmooyinka ay matalaan oo muqdisho joogaa jira, oo ganacsata leh, oo siyaasiyiin leh, oo dhalinyaro wax baranaysa loo jaamacada dhiganayo, ma haystaan muqdisho lafteedaysan, waxay ku leeyihin xafiis. Ninka hoteel buu kasoo kacaa, wuxuu aadaa xerada baarlamaanku toos u taga, markii kalena hoteelkiisu taga. Haddii ay sabab jirto in xaradheer xildhibaankii laga soo doortay uu xaradheer aadi waayo, maxaa diidaya muqdisho oo seefa oo 17 degmo ah inuu xafiis ku yeesho oo midka meeshaas joogana uu ku boqdo, kan maqanna uu telefoon kula socdo? Xilliyada hadda oo kale baarlamaanka fasax buu ku jira, xildhibaanada waxaa laga rabaa hataa haday tahay xafdi iskartu irankeed inay deegaan doorashadii laga soo doortay ay tagaan, oo ay 2-3 maalmood ay kulamo la yeeshaan, oo degmooyinkii ay kasoo joodeen iyo dadkii ay u dhaarteen oo soo doortay inay tagaan. Waxaa laga tegay waagii hore.
Axmed, waad mahadsan tahay. Axmed Cabdisalaam, tusaale iyo wuxuu keenay su-aal meesha ku jirta oo ah maxaa xamar xafiis looga furan waayey markay fasaxa yihiin, maxay u booqan waayeen deegaanadoodii? Tusaalena wuu ku siiyey laba nin oo arrintaas sameeyey.
Waa mahadsan tahay Jaamac. Horta sidaan ognahay, siyaasadda maanta Soomaaliya ayada ayaa horta xaalad cakiran ku jirta oo isqabqabsii iyo waxa ay ku jirtaa siyaasad kala aragti duwanaansho ah. Xildhibaanadu maanta la joogo waxay iskugu jiraan mucaarad iyo muxaafid, sidaa darteed ma saamaxayso in xildhibaan siyaasad ahaan ka aragti duwan dowladda maanta jirta ama ku fikir ah oo ka aragti duwan mucaaradka maanta kasoo horjeeda inta yimaado deegaankiisi inuu waqti ku qaato oo waqtigaas oo uu joogo waxa uu ka fikirayaa siyaasaddii muqdisho ka jirtay xamar ka jirtay in ay wax badan ku dhaafaan. Horta taas waa caqabad meesha jirta oo walaalkii Axmed waxa waaye inaan u sheegaan rabaa. Midda labaad, xildhibaanada maamul goboleed ayaa rabaa inaan aniga aan tusaalooyin fiican ka siiyo walaalkii Axmed. Maamul goboleedkana hadda joogno galmudug waxaa dhowr mar hareeyey khilaaf, intiisa badan waxaa iska qabsanayay gudoonka baarlamaanka iyo madaxda sare ee maamulka, baa khilaaf caynkaada ka dhex jiray. xildhibaanadu labo ayay hadba noqonayeen haba kala badnaadaan, sidaa darteed xildhibaankii isagoon bajar lahayn marka hore oo aan mushaar qaadanayn haddana wuxuu fiirsanayaa dantiisa halkii uu maanta siyaasad ahaan isleeyahay biri baad maaragtay siyaasadaadu kuu socon karaysaa. taasna waxawaaye way jirtaa. waxaan rabaa inaan walaalkii Axmed aan u sheego Jaamac.
waxaanu soo gaarnay gabagabadii doodeenna, waxaan rabaa inaad kusoo gabagabaysaan nin waliba wixii uu isdhihi lahaa uu ku xirayaa hadalkiisa. waxaan siinayaa Axmed Maxamed Jaamac oo Galbaare jooga.
waa mahadsantahay Jaamac. waxaan kusoo gabagabaynayaa anigu xildhibaanada ama hadday noqoto heer gobol ama hadday noqoto heer federaal, waxaan kula dardaarmi lahayn inay deegaan doorashadii laga soo doortay ay tagaan. siyaasadda ay isku hayaan waxaa ka duwan meesha laga soo doortay. qofka siyaasadda wuu ku qaban karaa ama way isku qaban karaan xildhibaan kale oo kasoo horjooda ama deegaan kale ka yimid, laakiin ma ahan siyaasadda la isku haya muqdisho yaa waxa iga mancinaysaa in deegaankii layga soo doortay aan tago, marnaba ma saamaxays. marka hadday xildhibaanada marka hore ee ka hoostay, waxaan leenahay in ay tagaan degmooyinkii laga soo doortay ay dadkooda la kulmaan. waxaan filaynaa dastuurka iyo sida loo socdo had qof iyo cod baa loo bixi doonaa. haddana 51 qof baa xildhibaanada soo dooray. marka ninkii rabo inuu cod dadkiisa ka helo, waxaan kula talin lahayn ama qasab ku ah inuu degmooyinka tago, baahida dadka ka jira uu ogaado. cudurdaarna uma noqonaysa siyaasadda muqdisho yaan dhowrayaa ee degmadii layga soo doortay.
waaye Axmed, aad aad u mahadsan tahay. Axmed Cabdisalaam Khaliif oo Dhuusamo reeb jooga, maxaad ku gabagabaynaysaa?
Jaamac, waa mahadsan tahay. aniga waxaan ku gabagabaynayaa xildhibaanada ma tegi karaan deegaanadooda ilaa la helo dowlad gacanta ku haysa dalka oo dhan. khilaafka hadda jira ama madaxda dowladda federaalka ha ahaato ama kuwa maamul goboleedyada ha ahaato, ilaa la xaliyo ma ay tegi karaan deegaanadii laga soo doortay. taa waxaan leeyahay uma sahlana in xildhibaanadii ay tagaan deegaanadii. marka waxaan kula talinayaa madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada, bal horta in khilaafka dhexdooda a la xaliyo, deegaanada ay hadda shabaab inaga haystaanna laga saaro, dowladduna ay gacanta ku dhigto dalkoo dhan, markaasna xildhibaan walba oo deegaankii laga soo doortay iyo dadkii soo doortay uu tago laguna xisaabtamo.
هذا يعني ذين كم حد علنا يا أحمد محمد جامع وقربهاري جوجو يا أحمد عبسلان قليف أردوس مريب جوجو. dhegeystayaal qormadeenii dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galayeen axmed cabdisalaam khaliif oo ku sugan dhuusamareeb iyo axmed maxamed jaamac oo jooga galbahaarey waa nag intaas tan iyo kulantideenna dambe ismaqal dambe oo xiiso leh.
jaamac buulad jaamac ayaa nala socodsiinayay dooda gaaban. haatana kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo ibraahim xasan daandure.
kusoo dhawaada dhegeystayaal mar kale weydiiye dhakhtarka. qamartiigu waa dhaktar maxamed maxamuud biday oo qaabilsan xanuunada guud, gaar ahaan wadnaha. xanuunka wadnaha ayaa ah mid u badan dadka waaweyn, inkastoo caruurtana uu ku dhaco. haddaba waa maxay waxyaabaha soo dedejiya xanuunkaasi? doctor biday ayaa arrintaasi ka warramaya, kadibna waxa uu ka jawaabayaa su-aalaha dhegeystayaasheena.
xanuunada wadnaha ku dhaca waxaa soo dejin kara qofka maaragtay wax loo yaqaano heart failure ayaa ku dhacaya, oo wadnihii shaqadii laga rabay ama bamki uu sameyn lahaa iyuu sameyn kar weynaya xanuuno jira aawadiisa, kaasoo oo muruqa wadnaha uu jiranayo ama culaysyo kale oo ku imanayo oo sababaya wadnihii inuu shaqadii laga rabay uu qaban kari waayo. arrintaasi markay timaado dadka waaweyn waxaa ku imaanaya sidii bilmatira dhiikarkoo kaleeto wuxuu ka mid yahay waxyaabaha aad soo dejiya in xanuun wadnaha uu yimaado. waxaa ka mid ah xanuunada infectionko kaleeto, adii qofku dhaco kaleeto qofkii waxaa ku imaan kara tabardarri, wadnihii inuu shaqayn kari waayo, oo xanuunkan loo yaqaano myocarditiska aada u imanayo, ama xanuunkan loo yaqaano pericarditiska ku dhaco kaleeto oo keeni kara shaqadii wadnaha inuu culays badan ku sababo oo qofkii aada ugu yimaado, dadka waaweyn aada ugu badan.
bismillahi raxmaan raxiim. magacaygu waa xasan aadan yuusuf. waxaan weydiinayaa dhakhtarka cudurada cagaarshaha imisa ayuu ukala baxaa, keebaasa ugu khatar badan?
wuxuu ukala baxaa saddex nooc oo kala duwan, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. oo marka koon ugu khatarsan waxaa loo yaqaana hepatitis C-ga oo nooc khatara aada u yimaada oo qofkii uu ku dhaco kaleeto inta badan haddii uusan helin mataqaanaa daryeel ama daaweyn sugan oo kaleeto ku imaan kara in mataqaanaa uu ku sababo inuu keeno in wadnihii in beerkii oo kaleeto aada u bararo oo isku bedelo nooca kansarkaahi, nooca kansarkaa isku bedelo oo aada u khatartaa. marka daaweynteedu wuxuu u baahan yahay in xarun fiican la geeyo, qofkii mataqaanaa aada looga taxadaro oo laga warqabo oo kaleeto sida xaaladiisu ay tahay aada loo fiiriyo. mar daaweynta waxay u baahan tahay daaweyn si gaara loogu taxadaraayo, in cunnooyinka kaleeto aada loo kontrolo oo diet controlan la siiyo oo cunnada aada looga fikiro wax la siinayo wax loo baahan yahay. laakiin inta badani annagaa dalkeenoo kaleeto hepatitiska C-ga iyo B-ga kaleeto wax dawa uma hayno, laakiin adduun kaleeto daawaa loo helay oo la daweeyaa.
waa maxay astaamaha lagu garan karayo shaqooyinka wadnaha inay sii daciifayaan? waa kan mar kale doctor biday.
calaamadaha lagu garan karaa waxay tahay qofka calaamada ugu horreeya waxay tahay wuxuu ka dareemi karaa xanuun wadnaha, wuxuu ka dareemi karaa garaac aada u tiro badan oo xaddaafa wadnaha. mararka qaarkood waxaa ku imaan kara wax loo yaqaan arrhythmia, oo shaqadii wadnaha loogu talagalay wadnaha waa laba qaybood weeye, waa qolalka sareeto iyo qolalka hoose. waxaa la qolalka sare markay shaqaynayaan qolalka hoose inuu ku jiro mataqaanaa nasasho, marka qolalka hoose markay shaqaynayaan qolalka sare nasasho ay ku jirto. marka haddii shaqadii ay isdhaafto oo kaleeto oo qalad ku yimaado ay afartii qol hal mar wada shaqeeyaan oo kaleeto, waxaa imaan kara shaqadii inay isgifto, kaasoo sababi kara wax loo yaqaana arrhythmia, kaasoo keeni kara in uu lumo circulationkii dhiiggii uu waday oo jirkii uu u qaybin lahaa oo kaleeto oo aada u yimaado, dhib fara badan ka imaanayo. marar qaarkood waxaa yimaada in wadnihii uu shaqayn kari waayo, dhiigga markii meesha uu galo kaleeto dhiigga markii cabaar uu fadhiyo kale wuu xinjiroobayaa, xinjiruu sameynaya. xinjirada markuu sameeyo wuxuu keeni karaa wax loo yaqaano emboli, trombi uu sameyn karaa, trombigaas wuxuu keeni karaa wax loo yaqaano emboli. waxa weeye dhiiggaas xinjiraha ee baxay waxay marahayaan xididada, xididada yarkaa markay tagaan oo kaleeto way xirahayaan. markay xiraan qaybtaasi waxaa ku dhacaya in dhiiggii uu gaari kari waayo, qaybtaasi ay dhimato oo hadhowda dhibaato dhinaca maskaxda, dhinaca wadnaha, dhinaca keliyaha, dhinaca xididada indhaha, wax dhan ay yimaadaan ayuu sababi karaa, aada umanaya.
magaciiga waxa waa caayisha maxamed. waxaana weydiinayaa dhakhtar, caruurta ku dhashay wadna xanuunka qaab noocee ayaa loogu daaweyn karaa, mise leedahay daawo?
inta badan xanuunka caruurta ay ku dhashaan ee loo yaqaano congenital heart disease-ka inta badan waxaa lagu daaweeyaa qaliin. laakiin marka horeeto qofku waxa waaya in xaaladiisa aada loo suga weeye oo la ogaado in wadnihii mataqaanaa dhowr nooc oo kala duwan ayaa wadna xanuunku ilmaha ugu dhashaan oo aada u yimaada oo aada u tiro badan, kuwaasoo macnaha keeni kara in qaarna mataqaanaa oo ay ku dhalanayaan oo ilmaha midabkooda uusa isbedelaynin oo loo yaqaano cyanotic disease, oo ilmihii caadi bay ahaanayaan. marka ay soo koraan oo kaleeto marar qaarkood qololka isku furan labada qolo koreeta ama labada qolo hoose isku furan way iska xirmaan. Haddii xirmi waayo waxay noqonaysaa in markaasi loo diyaariyo in qalliin loo sameeyo oo qololkaasi la xiro. Aad u malayo. Nooc kaleeto waa nooc khatarta weeye, waxaa loo yaqaanaa synovitic baa la yiraahdaa, oo ilmaha waxaa iman kara markay dhashaanba in midabkoodu isbedelo oo kalar aad mataqaana u madow oo qof ka soo baxaya sida faruuryaha iyo calaacalaha iyo ciddiyaha iyo kaleeto kalarka aad isku bedelayo. Waxaana keenahaya sababta xaweeye waxaa ku yaraanaya, waxaa isku qasmaya labadii dhiig oo midna waxaa loogu tara dhiigga wasaqaysan midna dhiigga nadiifka weye. Marka labadii dhiig ayaa isdhex gelaya, marka jirku waxaa badnaanaya dhiigga wasaqaysnaa oo waday dheecaan ama hawada loo yaqaano carbon dioxide ka waday, kaas oo keeni kara wax loo yaqaano synovitic disease aad u imaan kara oo aad u jiri kara. Ilmahaas haddaysan helin qalliin degdega inta badan ma sii noolaan karaan oo si sahla ayay ku dhimanayaan. Laakiin ilmaha ka nooca kaleeto way soo korayaan, markay weynaadaan oo kaleeto ayaa intaas markaas la ogaadaa oo loo sameeyaa qalliinka oo lagu saxaa. Laakiin qalliin inta badan daaweynteedu waa qalliin un haddii cudurrtu ay ku dhashaan cudurkaasi wadna xanuunka.
Intaas aan u joogto qaybtan barnaamijkeena, weydii dhakhtarka uu marti igu ahaa Dr. Maxamed Maxamuud Biday oo qaabilsan xanuunada guud gaar ahaan wadnaha, intaan mar kale kulmi doono. Sidaa iyo nabadgelyo.
Ibrahim Xasan Danduray ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydii, halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatana gabagabadii barnaamijkeena iyo idaacaddeena galabnimo ayaynu ku sii siqaynaa. Waxaanu idiin soo qabanaynaa mid ka mid ah heesaha bisha barakeysan ee Ramadaan lagu sii sagootiyayo.
Wadaacwada ayaa Ramadaan ayaan dhageystayaal anaguna idinku wadaceynaa oo aan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii galabnimo. waxaa goor dhow oo ay saacad iyo daqiiqado yar ay ka harsan yihiin ka bilaaban doono dalkaas ruushka ciyaaraha koobka adduunka. Ciyaarta ugu horeysana waxaa lagu furi doonaa waddanka martigelinaya ee raashiya iyo sacuudi carabiya. idaacaddeenina waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah nuur xasan nuur iyo sahre ciidlan hortan iyo kulan dambe waa v o a oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Stay tuned for all the hits right after this news break.